สวัสดีทุกคนนะครับผมหมอเอลชัชพลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอพิโซดของ6 minute health talk นะครับเราจะมาคุยเรื่องของความเครียดกันนะครับเราจะมาดูว่าความเครียดเนี่ยจริงๆมันเป็นกลไกที่มีประโยชน์กับร่างกายเราได้ยังไงนะครับทีนี้ปกติเวลาเราพูดถึงความเครียดเนี่ยผมเชื่อว่าคนเราจะคุ้นเคยนะครับส่วนใหญ่จะคุ้นเคยว่าความเครียดเนี่ยมันมีผลเสียกับสุขภาพของเราเนี่ยมากมายนะครับแล้วเรามักจะได้ยินว่าความเครียดเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลายๆโรคนะครับพวกโรคเบาหวานโรคหัวใจนะครับโรคอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็ให้เกิดภาวะการอักเสบแต่จริงๆกลไกความเครียดเนี่ยเป็นกลไกที่วิวัฒนาการในร่างกายเรานะครับแล้วมันมีหน้าที่ที่จำเป็นอยู่ทีนี้เรามาดูนะครับมาคำอธิบายเนี่ยคืออะไรนะครับผมอยากจะเทียบอย่างนี้นะครับว่าสมมติเราเทียบการทำงานปกติของร่างกายนะครับคือกลไกต่างๆเวลามันทำงานเนี่ยถ้าเราเทียบกับการขับรถเราจะรู้ว่าการขับรถที่ดีนะครับที่ปลอดภัยเนี่ยไม่ได้แปลว่าขับรถช้าๆหรือว่าเนิบๆเสมอไปนะครับเพราะในชีวิตจริงเนี่ยมันจะมีบางครั้งที่เราต้องเหยียบคันเร่งถูกไหมครับอาจจะเป็นเรื่องเพื่อการแซงนะครับหรือว่าบางครั้งเราขับในที่ที่ต้องการความเร็วสูงนะครับเช่นทางด่วนหรือว่าขับรถตามทางหลวงเนี่ยนะครับทางไฮเวย์พวกนี้นะครับเราก็ต้องเหยียบคันเร่งหรือว่าขับรถขึ้นเนินเขานะครับเราก็ต้องเหยียบคันเร่งนอกเหนือจากนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยการขับรถให้ปลอดภัยเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าต้องขับช้าๆไม่เปลี่ยนเลนไม่อะไรนะครับสมมุติเล่นๆนะครับว่ามันเกิดขับไปแล้วเจอถนนที่มันลื่นถูกไหมครับรถเนี่ยมันจะฉลับออกไปนอกเส้นทางสมมุติว่ากำลังจะตกเขาเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือบางครั้งเราต้องเหยียบเบรกถูกไหมครับบางครั้งเราจะต้องหักพวงมาลัยอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับบางครั้งเนี่ยร่างกายของมนุษย์เนี่ยก็ไม่สามารถทำงานนิ่งๆเฉยๆไปได้เรื่อยๆนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่ร่างกายเราเนี่ยเหมือนกับต้องเค้นพลังงานออกมานะครับเพื่อที่จะตอบสนองกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าในเวลานั้นซึ่งหลายครั้งก็จะเป็นเช่นเรื่องของอันตรายต่างๆที่เข้ามานะครับหรือว่าโอกาสที่จะต้องเร่งเครื่องนะครับเพื่อไปแข่งเรื่องของการแย่งอาหารหรือแย่งของเรื่องของการสืบพันธุ์และนี่คือหน้าที่ของกลไกความเครียดนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเรามีความเครียดเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายเราจะทำงานยังไงอันแรกสุดนะครับผมต้องแยกก่อนว่ามันมีความเครียดทางจิตใจนะครับก็คือความเครียดที่เราคุ้นเคยกันในภาษาทั่วไปกับความเครียดนะครับที่เรียกว่าความเครียดทางกายนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ทางภาษาทางการแพทย์นะครับความเครียดทางกายก็คือส่วนใหญ่ที่หมายถึงการที่ร่างกายของเราเนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นเร่งขึ้นนะครับเรามาเริ่มจากอย่างนี้แล้วกันนะครับสมมติเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับที่มันมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกกลัวนะครับรู้สึกโกรธรู้สึกกังวลเนี่ยมันจะเข้ามาทางประสาทสัมผัสต่างๆถูกไหมครับอาจจะเป็นเรื่องของสายตานะครับเสียงที่ได้ยินหรือกลิ่นต่างๆแล้วก็มาที่สมองสมองเนี่ยจะนำการรับรู้เนี่ยนะครับมาสร้างเป็นอารมณ์ขึ้นมาทำให้เราเกิดความรู้สึกกลัวรู้สึกโกรธนะครับหรือว่ารู้สึกเครียดขึ้นมานะครับเมื่อเรามีความเครียดทางจิตใจเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อคือมันจะมีการส่งข้อมูลเนี่ยไปที่สมองอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะทำหน้าที่การหลั่งพวกสารเคมีหรือพวกฮอร์โมนต่างๆออกมานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกฮอร์โมนเครียดที่เราคุ้นเคยกันนะครับเช่นคอร์ติซอลนะครับอาจจะเป็นเรื่องสารพวกที่ทำให้เราตื่นเต้นนะครับพวกอะดรีนาลีนนะครับแล้วสารเหล่านี้มันก็จะหลั่งออกมาแล้วก็เข้าไปในกระแสเลือดแล้วไหลไปทั่วร่างกายซึ่งมันจะนำไปสู่ความเครียดทางร่างกายที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือจะเห็นว่าความเครียดทางใจมันนำไปสู่ความเครียดทางกายได้ยังไงผ่านกลไกของสมองคราวนี้มาดูว่าความเครียดทางกายเนี่ยคืออะไรความเครียดทางกายเนี่ยนะครับก็คือสารเคมีเหล่านี้มันจะไปมีผลกับอวัยวะต่างๆหรือระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเนี่ยทั่วไปหมดเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเครียดนะครับเช่นเราโกรธเรากลัวนะครับหรือว่าเราเครียดมากๆเนี่ยหัวใจเราจะเต้นเร็วขึ้นถูกไหมครับจะเต้นเร็วขึ้นหัวใจเต้นแรงขึ้นถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจนะครับพวกหลอดลมเนี่ยก็จะขยายเพิ่มขึ้นนะครับม่านตานะครับอย่างม่านตาเนี่ยก็จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าในธรรมชาตินะครับเวลามีความกลัวหรือความโกรธเนี่ยมันหมายถึงหลายครั้งมันจะหมายถึงการที่จะต้องต่อสู้นะครับการที่ม่านตาขยายเนี่ยมันจะช่วยทำให้รับแสงเนี่ยเข้ามาได้ชัดเจนขึ้นทำให้เห็นภาพต่างๆเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นระบบอื่นๆก็เช่นเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อเราจะรู้สึกเกร็งนะครับแล้วก็มันจะตึงตัวขึ้นนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งหรือว่าเป็นเรื่องของระบบเชื้อเพลิงนะครับก็คือว่าเมื่อเรามีความเครียดพวกนี้เกิดขึ้นนะครับความเครียดทางกายเนี่ยร่างกายเราเตรียมพร้อมที่จะสู้หรือหนีนะครับพอกล้ามเนื้อมันตึงตัวขึ้นเนี่ยมันต้องมีการปั๊มพวกเชื้อเพลิงเข้ามาในกระแสเลือดนะครับเชื้อเพลิงที่ว่าเนี่ยก็คือเรื่องของพวกน้ำตาลนะครับพวกเรื่องของไขมันต่างๆที่จะเตรียมเข้ามาเอามาเบิร์นนะครับให้เกิดเป็นพลังงานขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่ทุกอวัยวะในร่างกายจะทำงานเพิ่มขึ้นนะครับบางระบบเนี่ยมันจะทำงานน้อยลงนะครับเช่นเรื่องของระบบทางเดินอาหารก็คือหมายถึงว่าในตอนนี้มันต้องการพลังงานเร่งด่วนส่วนระบบทางเดินอาหารเนี่ยกว่าจะได้พลังงานจากอาหารมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับจะปิดระบบนี้ไปก่อนแล้วลดการทำงานไปก่อนชั่วคราวเพื่อที่จะเหมือนกับประหยัดพลังงานแล้วพลังงานเนี่ยไปใช้กับระบบที่จำเป็นก่อนเช่นพวกกล้ามเนื้อต่างๆหรือระบบเรื่องของทางเดินปัสสาวะนะครับหรือเรื่องของระบบสืบพันธุ์เนี่ยก็จะถูก ระงับไปก่อนซึ่งมันก็จะอธิบายว่าทำไมคนที่มีความเครียดเรื้อรังเนี่ยนะครับถึงได้มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะครับที่มันแปรปรวนนะครับอาหารไม่ค่อยย่อยหรือว่าเรื่องของเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับที่มาจากความเครียดทางจิตใจได้ทีนี้ความเครียดเนี่ยปกติอย่างที่บอกมันมีหน้าที่ที่ดีของมันถูกไหมครับแต่ว่ามันจะต้องทำหน้าที่สั้นๆเท่านั้นเองนะครับคือในช่วงที่มีวิกฤตหรือมีภาวะฉุกเฉินเมื่อภาวะนั้นผ่านไปเนี่ยระบบความเครียดเนี่ยมันจะต้องหยุดทำงานสำหรับในเอพิโซดหน้านะครับเราจะไปพูดถึงระบบความเครียดที่มันไม่ดีกับร่างกายนะครับก็คือว่าเมื่อความเครียดเปิดทำงานปุ๊บแต่ว่ามันแทนที่มันจะทำชั่วคราวมันเกิดเรื้อรังนะครับลากยาวไปเรื่อยๆเป็นวันเป็นเดือนเนี่ยนะครับมันจะส่งผลเสียกับร่างกายสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบเอพิโซดไว้ตรงนี้นะครับคิดว่าน่าจะทำให้เข้าใจการทำงานของระบบความเครียดมากขึ้นนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ